GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Taliban Awganystan Täjikistan serhedinin gorawyny Ansarullah toporuna ınanny. Mahdi Arsalan kim? Daşary ýurtlarda türkmen pasportynyň möhletini uzaltmagyň tertibi tasdiklanyldy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon awgustyň başlaryna Türkmenistana sapar eder. Bu barada Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojiddin Muhriddin 27-nji ýulda beýanat berdi. Täjik prezidentiniň Aşgabatda Malaşyryan sapary 4-nji awgustda başlanar we 2 gün dowam eder. Ministrlik bu sapar boýunça başga jekmejeklik ma'lum etmedi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi meýilleşdirilýän ýokary derejeli sapar barada maglumat bermeýär. Täjik prezidentiniň Türkmenistana Malaşyryan sapary 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň soňky ýyllarda Goşoyan valtlarına qavat geliyar. Xususan 2019-cu ildin veri Türkmenistan təzik yüklovlarının öz şəgindən üst asır geçməkinə ruhsat verməyər. Bu ordu təzik həkimiyyətlərinin 3 yıl veri alp bariyan tağıllaları netizə verməyər. Qalverti de meyilləşdirilən sapar 2 yurdun gün orta qonşusu Uğanistanı Taliban cengçiləri bilən Uğan hökumət güyüşlərinin arasına qısıvışların güyüşlənib yurtta xoğubtuluq şəritlərinin yaramadlaşan valtlarına qavat geliyar. Belarusda media tirişçilerine ve rayet cemiyetine karşı güyüşlenen basıp yatırmaların arasına yurdun kaziyeti Polşa tarafından maliyeleştirilen Belsat televizyon kanalını ekstremist hükmüne qadağın etdi. 27-nji ýylda İçeri işler ministrligi Belaruslular üçin möhüm xabar çeşmesi bolan we diýdimzor Aleksandr Lukashenkanın karşıdaşlarını yakından ýazylan Belsatın maglumatlaryny paýlaşan isenlik adamın türme tutulmagyna hökm edilip bilinjekdigini Yada ona cerime salınacaktığını aytti. Kaziyet kararı Belsatın web saytını ve ehli sosyal medya hasaplarını Belarus'un çeğine petikleyer. Lukashenko şu ay yurda aktivistlerden xavar ferişlerinin ve rayet cemiyetinin arasalamak bilen hayvat attı. Yurtta önümüzdeki günlerde odal görülü veştirmedik protestleri tutuşturan davalı prezidentlik saylovlarına bir yıl dolyar. Köplenç Belarus türüne gepleşikleri efire veriyen Belsat TV Polşanın devlet heçliğine Polska televidiniyesinin kolçur kerhanasıdır. Geçen yıl böyle Ölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sevtinin üstünde tron uruşlardan son Azerbaycan bilen Ermenistanın arasını yüze çıkan tədi dartkınlıkların arasını iki gün orta Kavkaz qonşusu Ferhetti bulan son kucakmışıklar boyunca birek birek ayıpladı. Yerevan atışıkta yüzünün üç eskerinin ölünlüğünü aydiyar. Ermenistanın Korunmak Ministerliği Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının Ermeni pozisyalarına karşı hücuma girişmek arkalı Ermenistan-Azerbaycan terhedinin Demirgazık günü koru bölüğünün yaraşığın bozulmağına yeni vrgedek meçev verenliğini, 28-nji yılda olan çakmışıklarda yödünün 3 eskerinin öldürülenliğini ve 2 eskerinin yaralanlığını aytti. Yağdayın ağırlaşmağının Azerbaycan'ın harbi siyasi yol başçıları cevap kerdir deyip Ermeni ministerlik aytti ve Azerbaycan tarafında hem adam itkilerinin bolonluğunu sözüne koştu. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği Ermenistan'ı yağdayı dartkınlaştırmakta ipladı. Ministerlik Ermenistan'ın yaralı güçlerinin yarı giyiceden son kalvacardaki Azeri koşunlarının pozisyalarına odaçanlığını ve iki Azeri yetkilerini yaralanlığını aytti. Taliban cengçi topurun eginde şefaatlandırıcısı Molla Abdulgani Baradar'ın yol başlığına akı 9 ağdalık vekiliyetinin Hıtay üretmeyleri bilen Pekin'e gepbeşik geçirenliğine aitti. Duğuş uşuklarda iktisadiyet iki yurdun hoopsuzluğu bilen bağlı meseleler Oğganistan'a akı hedirki yağdaylar ve parahatçılık prosesi ara alınıp masavatlaşılıp deyip Taliban'ın metbuğu sekretari Muhammed Naim 28. yılda tweet yazdı. İki günlük sapar Hıtay bilen serhedi olan Oğganistan'a Taliban'ın hücumları güýüşlendirip Birleşen Ştatlaryň ýurtdan goşun çekmegi dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. ABŞ Awganystanyň goşun çekmek işlerini öňümizdäki aýyň ahyrlaryna çeni tamamlamagy maksat edinýär. Taliban wekilleri we Awgan hökümetiniň resmileri 17-nji ýulda Katarın paýtagty Dohada gepleşik geçirmek üçin duşuşdylar. Ýöne duşuşuklar has köp gepleşik geçirmek wadalarından başga netije bermedi. Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi Talibany Pekiniň Awganystanyň territorial bütünligine hormat goýanyny aýtdy diýip Pekindäki daşary işler ministrligi aýtdy. Taliban delegasiýasy dürli toporlar tarapyndan Awganystanyň özgü ýurdu düldüşük gurulýan ýer hökmüne peýdalanylmagyna ýöllerini ruhsat bermejekdikleri barasyna Hytaýy ynandyrdy diýip Naim aýtdy.